Všichni se mýlili, když se domnívali, že v Turové Volské budou snad nocovati. Nadporučík Lukáš zavolal telefonistu Chodounského, účetního šikovatele Vaňka a kurýra kumpanie Švejka a Balouna. Rozkazy byly jednoduché. Všichni nechají výzbroj u sanity, vyrazí ihned na Malý Polanec polní cestou a podél potoka dolů jihovýchodním směrem na Liskověc. Švejk, Vaněk a Chodounský jsou kvartírmajstry. Všichni musí obstarat noclehy pro kumpanii, která přijde za nimi za hodinu, na nejvýš za půl druhé hodiny. Balón musí mezitím na místě, kde bude noclehovat on, nadporučík Lukáš, dát upéct husu a všichni tři musí dát pozor na Balouna, aby jí polovičku nesežral. Kromě toho musí Vaněk se Švejkem koupit prase pro kumpanii podle toho, kolik připadá masa na celou kumpanii. V noci bude se vařit guláš. Noclehy pro mužstvo musí být řádné, vyhýbat se zavšiveným chalupám, aby si mužstvo náležitě odpočinulo, poněvadž kumpanie vystupuje z Lískověc již o 6:30 hodině raní přes Krosienku na Starasol. Batalion totiž už nebyl chudobný. Brigádní intendantstvo v Sanoku vyplatilo batalionu zálohy na budoucí jatka. V pokladně kumpanie bylo přes 100 000 korun a účetní šikovatel Vaněk dostal již rozkaz, až budou někde na místě, což se rozumělo v zákopech, před smrtí kumpanie vyúčtovat a vyplácet za nedodaný komisárek a mináš mužstvu nesporně patřící obnosy. Zatímco se všichni čtyři vypravili na cestu, objevil se u kumpanie pan místní plebán a rozdával vojákům podle jejich národnosti lísteček s lurdskou písní ve všech jazycích. Měl těch písní balík, který mu zde zanechal na rozdávání procházejícím vojenským oddílům nějaký vysoký vojenský církevní hodnostář, projíždějící se spustošenou haličí na automobilu s nějakými děvkami. Kde v údolí ku řece hora má sklon, všem poselství andělské zvěstuje zvon. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Aj Bernardu dívenku, nebeský duch, tam ku břehu provodí v zelený luh. Ave. I spatřila na skále hvězdovou zář, v ní postava velebnou přesvatou tvář. Ave. Jí rozmile zdobí šat liliový a prostinký světlý pás oblakový. Ave. A na rukou sepjatých růženec má ta paní a královna přemilostná. Ave. Aj Bernardě mění se nevinná tvář, tvář krášlí ji podivná nadzemská zář. Ave. Již klečí a modlí se, vládkyně zří, řeč nebeskou královna promlouvá s ní. Ave. Věz dítě, já bez hříchu počata jsem, já ochranou přemocnou chci býti všem. Ave. Sem v průvodech putuj můj nábožný lid, mě vzdávej jen poctu a hledej svůj klid. Ave. Buď svědkem zde národům z mramoru chrám, že na tomto místě já stánek svůj mám. Ave. Ten pramen však, který se rozproudil zde, tenť lásky mé zárukou k sobě vás zve. Ave. O sláva ti, údolí přemilostné, ty obydlí matičky přeradostné. Ave. Tam ve skále zázračná jeskyně tvá, ráj dala s nám, královno dobrotivá. Ave. Co nastal ten přeslavný radostný den, ctí tebe tam průvody mužů i žen. Ave. Ty jsi chtěla smít zástupy ctitelů svých, vys také nás, prosících za časů zlých. Ave. O hvězdo ty spasná, ty před námi choď, ty ke trůnu božímu věrné nás voď. Ave. O přesvatá pano, ty v lásce nás měj a mateřskou milost svou dítkám svým dej. V Turové Volské bylo mnoho latrín a všude po latrínách válely se papírky s lurdskou písní. Kaprál Nachtigal, někde od Kašperských hor, sehnal láhev kořalky od ustrašeného žida, zhromáždil několik kamarádů a nyní všichni jali se dle německého textu zpívat lurdskou píseň bez refrénu Ave na melodii písně prince Eugena. Byla to zatraceně ošklivá cesta, když se setmělo, a ti čtyři, kteří měli se postarat o nocleh pro 11. kumpanii, dostali se do lesíka nad potokem, který měl jít na Lískověc. Balón, který se poprvé octl v situaci, že jde kamsi do neznáma a kterému se všechno, tma, že jdou hledat napřed kvartíry, zdálo neobyčejně tajemným, pojal náhle strašlivé podezření, že to není jen tak.
Kamarádi, řekl tiše, klopíta je na cestě nad potokem. Oni nás obětovali.
Jak to? Potichounku zařval na něho Švejk.
Kamarádi, nehulákejme tolik, prosil potichu Baloun. Já už to cítím v kříži. Oni nás uslyší a začnou hned po nás střílet. Já to vím. Oni nás poslali napřed, abychom vypátrali, jestli tam není nepřítel, a když uslyší střelbu, tak hned budou vědět, že se nesmí dál. My jsme kamarádi Folpatrola, tak jak mě to učil kaprál Terna.
Tak jdi tedy napřed, řekl Švejk. My půjdeme pěkně za tebou, abys nás chránil svým tělem, když seš takovej obr. Až budeš střelenej, tak nám to oznam, abychom mohli včas udělat nída. Seš to ale voják. On se bojí, že budou do něho střílet. To právě má mít každej voják náramně rád. Každej voják musí vědět, že čím víckrát po něm nepřítel vystřelí, tím se také nepříteli tenčejí zásoby munice. Každou ranou, kterou dá nepřátelský voják proti tobě, se ochuzuje jeho bojeschopnost. On je přitom rád, že může po tobě střílet, poněvadž nemusí se aspoň tahat s patronama a lehčejc se mu to poběží. Baloun těžce vzdychl.
Když já mám doma hospodářství.
A vykašli se na hospodářství, radil mu Švejk. Raději padni za císaře pána, co pak tě to na vojně neučili?
Oni se o tom jenom zmiňovali, řekl pitomý Baloun. Oni mě jenom vodili na Exercírsplatz a potom už jsem nikdy o nic podobným neslyšel, poněvadž jsem se stal buršem. No, kdyby nás aspoň císař pán lepší krmil.
Ty jsi ale zatracená nenasytná svině. Vojáka před gefechtem vůbec nemají krmit. To už nám před léty vykládal ve škole hejtman Untergrietz. Ten nám vždycky říkal, kluci zatracený. Kdyby došlo někdy k válce, přišlo se do gefechtu, ne abyste se před bojem přežrali. Kdo bude přežranej a dostane ránu do břicha, mu tak bude hotovej, poněvadž všechna supa a komisárek po takovej ráně vylezou ze střeva a takovej voják je hned hotovej na zápal. Když ale nemá v žaludku nic, tak taková rána do břicha je pro něho jako nic, jako když štípne vosa, jedna radost.
Já rychle trávím, řekl Baloun. U mě toho v žaludku nikdy mnoho nezůstane. Já ti třeba s kamaráde sežeru celou mísu knedlíku s vepřovou a se zelím a za půl hodiny víc ti ze všeho nevyseru, jak tak na tři polívkový lžíce. V ostatní se ti ve mně ztratí. Někdo ku příkladu říká, že když sní lišky, že z něho výjdou tak, jak byly, jen je vyprat a dělat je zas znovu na kyselo. A u mě naopak. Nažeru se ti lišek, že by jinej prasknul, no a když potom jdu na záchod, no tak ti vyprdnu jen trochu žlutý kaše, jako od dítěte. V ostatní se taky ve mně ztratí. Ve mně se ti, kamaráde, důvěrně sděloval Baloun Švejkovi, rozpouštějí kosti od ryb a pecky ze švestek. Jednou jsem to schválně počítal. Snědl jsem 70 švestkových knedlíků s peckama. A když přišla moje chvíle, Šel jsem za humna, štoural jsem se v tom dřevíčkem, dával pecky stranou a počítal. Ze 70 pecek rozpustilo se ve mně přes polovičku.
Z balounových úst vydral se tichý, táhlý povzdech.
Moje paní máma dělala švestkový knedlíky z bramborového těsta, do kterého přidávala trochu tvarohu, aby byly vydatnější. Měla vždycky raději sypaný mákem než se syrečkem a já zas naopak, takže kvůli tomu jsem ji jednou sfackoval. Já jsem si nedovedl vážit svýho rodinného štěstí.
Balón se zastavil, zamlaskal, přejel jazykem po patře a řekl smutně a měkce.
Víš, kamaráde, že teď, když to nemám, tak mi připadá, že měla žena přece jen pravdu, že jsou s tím jejím mákem lepší. Tenkrát se mně pořád stálo, že mě ten mák leze do zubů, ale teď si myslím, jen kdyby les. A zkusila moje žena se mnou častý a velký protivenství. Kolikrát ona se naplakala, když jsem chtěl, aby dávala víc mariánky do jitrnic, a přitom jsem jí vždycky nějakou urazil. Jednou jsem jí chudáka střískal tak, že ležela 2 dny, poněvadž mi nechtěla k večeři zaříznout krocana, že prej mi stačí kohoutek.
Ba, kamaráde, rozplakal se Baloun, kdyby teď byla jitrnice bez mariánky a kohouti. Jíš rád koprovou vomáčku? No vidíš, kvůli tej bejval doma kravál a dneska bych ji pil jako kafe.
Baloun pomalu zapomínal na představu domnělého nebezpečí a v tichu noci, ještě i když sestupovali dolů na Liskověc, dál neustále vykládal s pohnutím Švejkovi, čeho si dřív nevážil a co by teď jedl, až by oči plakali. Za nimi šel telefonista Chodounský s účetním šikovatelem Vaňkem. Chodounský vykládal Vaňkovi, že dle jeho názoru je světová válka blbost. Nejhorší při ní je, že když se někde přetrhne telefonní vedení, takže musíš to jít v noci spravovat, a ještě horší přitom je, že dřív, když byla nějaká vojna, neznali reflektory. Ale teď, právě když spravuješ ty zatracený dráty, nepřítel najde tě hned reflektorem a pustí do tebe celou artilérii. Dole ve vsi, kde měli vyhledat nocleh pro kumpanii, byla tma a rozštěkali se všichni psi, což přinutilo výpravu zastaviti se a uvažovati o tom, jak čeliti těmto potvorám.
Což, abychom se vrátili,
zašeptal Baloun. Baloune, Baloune, kdybychom to udělali, tak bys byl odstřelený za zbabělost, řekl na to Švejk. Psi štěkali čím dál tím více a dokonce i na jihu za řekou Ropou rozštěkali se i v Krosience a v několika jiných vesnicích, neboť Švejk řval do nočního ticha lehneš, 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 jako kdysi řvával na své psy, když ještě s nimi obchodoval. Psi se rozštěkali ještě víc, takže účetní šikovatel Vaněk řekl Švejkovi:
neřvěte na ně, Švejku, nebo nám rozštěkáte celou halič.
Něco podobného, odpověděl Švejk, se nám stalo na manévrech v Táborském kraji. Přitáhli jsme tam v noci do jedné vesnice a psi začali dělat ohromnej rámus. Všude je v okolí pěkně zalidněný, takže ten psí štěkot šel od vesnice k vesnici, pořád dál a dál, a ti psi v naší vesnici, kde jsme lágrovali, když už zmlkli, zas uslyšeli z dálky štěkot třeba z odněkud až od Pelhřimova. Tak se dali zase do štěkotu a za chvíli tam štěkalo Táborsko, Pelhřimovsko, Budějovicko, Humpolecko, Třeboňsko a Jihlavsko. Náš hejtman, to byl takovej nervózní dědek, ten nemohl vystát psí štěkot. Nespal celou noc, neustále chodil sem a tam a ptal se patroly, kdo štěká, co štěká. Vojáci poslušně hlásili, že psi štěkají a ono ho to tak dopálilo, že za to ti, co byli tenkrát na patrole, dostali kasárníka, když jsme se vrátili z manévru. Potom vždycky vybral psí komandu a poslal ji napřed. Ta měla za úkol oznámit obyvatelstvu vesnice, kde jsme měli noclehovat, že žádnej pes nesmí v noci štěknout nebo že bude utracený. Já jsem byl taky v takový komandě a když jsme přišli do jedné vesnice na Milevsku, tak jsem si to splet a oznámil jsem starostovi obce, že každý majitel psa, který v noci zaštěká, bude utracen ze strategických důvodů. Starosta se polekal, hned zapřáhl a jel na hlavní štáb prosit za celou vesnici o milost. Tam ho vůbec nepustili, posti by ho byli málem zastřelili, tak se vrátil domů a než jsme přitáhli do vesnice, vovázali všichni na jeho radu psům kolem držky hadry, až se tři z nich vztekli. Sestupovali do vsi, když bylo přijato všeobecné ponaučení Švejka, že se psi bojí v noci ohýnku ze zapálené cigarety. Na neštěstí cigarety z nich nikdo nekouřil, takže tato rada Švejkova neměla pozitivních výsledků. Ukázalo se však, že psi štěkají z radosti, poněvadž si vzpomínali s láskou na procházející vojska, která jim vždy zanechala něco k snědku. Cítili již zdaleka, že se blíží ti tvorové, kteří po sobě zanechávají kosti a zdechliny koní. Kde se vzali, tu se vzali kolem Švejka čtyři hafani, kteří jali se na něho přátelsky dorážet s ohony vyzdviženými nahoru. Švejk je hladil, poplácával a mluvil s nimi ve tmě jako s dětmi. Tak už jsme tady, přišli jsme se k vám vyhajinkovat a napaputínkat. Dáme vám kostičky, kůrčičky a ráno potom zaspůjdeme dál na nepřítele. Ve vsi po chalupách začaly rozžíhat světla a když u první chalupy počali bušit do dveří, aby se dozvěděli, kde bydlí starosta, ozval se zevnitř vřískavý a ječivý hlas ženský, který ne polsky a také ne ukrajinsky oznamoval, že ona má muže na vojně a že má děti nemocné na Neštovice a že Moskali všechno zabrali a že muž nešel na vojnu jí nakazoval, aby v noci nikomu neotvírala. Teprve když zdůraznili útok na dveře s ujišťováním, že jsou kvartýrmachři, otevřeli se dveře nějakou neznámou rukou a když vešli dovnitř, objevilo se, že zde vlastně bydlí starosta, který marně snažil se Švejkovi vymluvit, že on nenapodoboval ten vřískavý ženský hlas. Omlouval se, že spal na seně a že jeho žena, když jí někdo náhle probudí ze spaní, že neví, co mluví. Pokud se týká noclehu pro celou kumpanii, že je vesnice tak malinká, že se do ní ani jeden voják nevejde. Není vůbec kde spát. Ke koupi zde také není ničeho. Moskali vše zabrali. Kdyby pánové Dobrodzejové tím nepohrdli, odvedl by je do Krosjenky, tam jsou veliké statky, je to jen 3/4 hodiny odtud, místa je tam dost, každý voják bude se moci přikrýt ovčím kožichem, mají tam tolik krav, že každý voják dostane šálek mléka, je tam dobrá voda, páni důstojníci mohou spát v zámečku, ale tady v Lískovci bída, svrap a vši. On sám, že měl kdysi 5 krav, ale Moskali mu všechny zabrali, takže on sám, když chce mléko pro své nemocné děti, musí chodit až do Krosjenky. Jako na důkaz toho zabučeli vedle u něho v chlévě krávy a bylo slyšet ječivý ženský hlas, který okřikoval nešťastné krávy a přál jim, aby je cholera zkroutila. Starostu však to nezmátlo a pokračoval, obouvaje si vysoké boty. Jedinou krávu tady má soused Vojciek, kterou jste ráčili slyšet, moji páni dobrodinci, teď zabučet. Je to kráva nemocná, tesklivá, Moskali od ní telátko odebrali. Od té doby mléko nedává, ale hospodáři její líto zařezat. Myslí si, že matka boží Čenstochovská opět vše přivede k lepšímu. Za této své řeči navlékl na sebe kantuš. Půjdeme, páni dobrodinci, do Krosjenky. Ani 3/4 hodiny nebude, co já hříšný povídám, půl hodiny nebude. Znám cestu přes potok, potom přes březový háječek kolem dubu. Ves je to veliká i bardzo dužo mocná vodka v propinaciách. Půjdeme, pánové dobrodinci, načo tálet? Pánům vojákům od vašeho slavného regimentu je třeba, aby se uložili v pořádku, v pohodlí. Pán císařský a královský voják, který se bije z Moskaly, potřebuje rozhodně čistý nocleh, pohodlný nocleh a u nás vši, svrap, neštovice a cholera. Včera u nás v proklaté naší vsi tři chlopy od cholery zčernali. Nejmilosrdnější bůh proklel Lískověc. V tom Švejk majestátně pokynul rukou. Pánové dobrodinci, řekl napodobuje starostův hlas, čet jsem jednou v jedný knížce, že za švédských válek, když byl rozkaz nakvartírovat se v takovej a takovej vesnici a starosta se nějak vymlouval a nechtěl jim být na ruku, že ho pověsili na nejbližším stromě. Potom mě dneska vypravoval v Sanoku jeden polský kaprál, že když přijdou kvartírmajstři, musí starosta svolat všechny radní a teď se chodí s nimi po chalupách a řekne se prostě, sem se vejdou tři, sem čtyři, na faře budou spát páni oficíři a musí to být za půl hodiny všechno připravený. Pane dobrodinče, obrátil se Švejk vážně na starostu, kde máš tady nejbližší strom? Starosta nerozuměl, co to znamená strom, a proto mu Švejk vysvětlil, že to je bříza, dub, hruška, jabloň, zkrátka všechno, co má silné větve. Starosta opět tomu nerozuměl a když slyšel jmenovat některé ovocné stromy, lekl se, poněvadž třešně již zrály, a řekl, že o ničem takovém neví, jenom že má dub představením. Dobrá, řekl Švejk, dělej rukou mezinárodní znak věšení. My tě tady pověsíme před tvou chalupou, poněvadž ty musíš bejt si toho vědomej, že je vojna a že my máme rozkazy spát tady a ne v nějakých rosience. Ty nám, chlape, nebudeš měnit naše strategické plány, nebo se budeš houpat, jako je to v té knížce o švédských vojnách. To vám byl, pánové, takovej případ jednou na manévrech u velkýho meziříčí. V tom přerušil Švejka účetní šikovatel Vaněk. To nám povíte až potom, Švejku. A obracej se na starostu, řekl, tak, teď alarm a kvartíry. Starosta se počal třást, kochtal co si o tom, že to s pány dobrodinci myslel nejlepší, ale když to jinak nejde, že se ve vesnici přece snad něco najde, aby byli všichni páni spokojení a že hned přinese lucernu. Když odešel do světnice, kterou velice spoře osvětlovala malá petrolejová lampička pod obrazem nějakého svatého, který se na obraze kroutil jako největší mrzáček, zvolal najednou Chodounský. Kam pak nám zmizel Baloun? Ještě však, nežli se mohli dobře rozhlédnout, otevřeli se tiše dvířka za pecí, vedoucí kamsi ven, a jimi protáhl se Baloun. Rozhlédl se kolem sebe, jestli tam není starosta, a řekl huhňavě, jako by měl největší rýmu.
Já jsem byl ve špihírně, hráb jsem do něčeho, no a bral jsem si toho do huby a teď se mi to všechno lepí na patro. Není to slaný ani sladký, je to těsto na chleba.
Účetní šikovatel Vaněk posvítil si na něho elektrickou svítilnou a všichni zjistili, že v životě ještě neviděli tak zamazaného rakouského vojáka. Potom se lekli, neboť viděli, že se blůza Balounovi tak nadula, jako by byl v největším stupni těhotenství. Co se ti to stalo, Baloune? Otázal se soustrastně Švejk, šťoucha jeho do nadmutého břicha.
To jsou vokůrky,
chrčel Baloun, duse se těstem, které nešlo ani nahoru, ani dolů.
Opatrně, to jsou slaný vokůrky, sněd jsem v kalupu tři a ostatní jsem vám přines.
Baloun počal vytahovat ze zánadří okurku za okurkou a podával je kolem. Na prahu stál již starosta se světlem, který vydat tu scénu, pokřižoval se a zakvílel. Moskaly zabrali, i naši zabírajom. Všichni vyšli do vsi provázeni tlupou psů, kteří se nejhouževnatěji drželi kolem balouna a nyní mu doráželi na kapsu u kalhot, kde měl baloun kus špeku, taktéž získaný ve spižírně, ale s chamtivostí zrádně zapřený kamarádům. Co tak za tebou psi lezou? Otázal se Švejk balouna. Baloun odpověděl po delším rozmýšlení.
Oni ve mně cejtěj dobrýho člověka.
Přitom ale neřekl, že má ruku v kapse na špeku a že jeden pes mu pořád chňapá zuby po ruce. Na obchůzce za ubytováním bylo zjištěno, že Liskověc je veliká osada, která však skutečně byla hodnějž vyždímaná válečnou vřavou. Neutrpěla sice požáry, obě válčící strany jako zázrakem nevzali do sféry válečných operací, za to však bylo zde usídleno obyvatelstvo nedalekých zničených vesnic z Chýrova, z Grabova a z Holubly. V některé chatě žilo i 8 rodin v největší bídě po všech těch ztrátách, které utrpěly loupežnickou válkou, jejíž jedna epocha přeletěla přes ně jako dravé proudy povodně. Bylo nutno umístit kumpanii v malém spustošeném líhovaru na druhém konci vesnice, kam se do kvasírny vešlo půl roty. Ostatní po 10 mužích byli umístěni v několika statcích, kde zámožní šlechtici nepřipustili k sobě chudou holotu ožebračených bezzemků. Štáb kumpanie se všemi důstojníky, účetním šikovatelem Vaňkem, s vojenskými sluhy, telefonistou, sanitou, s kuchaři a se Švejkem usadil se u pana plebána na faře, který taktéž nepřijal k sobě ani jednu zničenou rodinu z okolí, takže měl tam hodně místa. Byl to vysoký, hubený starý pán ve vybledlé a zamaštěné klerice, který ze samé lakoty takřka nejedl. Byl odchován svým otcem ve velké nenávisti proti Rusům, kterouž to nenávist však najednou ztratil, když Rusové ustoupili a přišla rakouská vojska, kteráž mu sežrala všechny husy a slepice, které mu Rusové nechali na pokoji a bydlelo u něho několik ježatých zabajkalských kozáků. Potom zanevřel na rakouská vojska ještě více, když přišli do vesnice Maďaři a vybrali mu všechen mec úlů. Díval se nyní s velikou nenávistí na své nenadálé hosty a dělalo mu to velice dobře, když mohl chodit kolem nich, krčit rameny a opakovat: nic nemám, jsem úplný žebrák, nenajdete u mě, pánové, ani krajíček chleba. Nejsmutněji přitom ovšem se tvářil balón, který se div nerozplakal nad takovou bídou. V hlavě měl neustále takovou nejasnou představu o nějakém podsvinčeti, jehož kůžička jako měď chrupe a voní. Balón přitom klímal v kuchyni pana faráře, kam občas nahlédl vytáhlý výrostek, který dělal panu faráři čeledína i kuchařku zároveň a měl přísně nařízeno dávat všude pozor, aby se nekradlo. Balón také v kuchyni ničeho nenašel, než v papírku na slánce trochu kmínu, který si nacpal do huby a jehož aroma vzbudilo u něho chuťové halucinace o podsvinčeti. Na nádvoří malého lihovaru za farou planuli ohně pod kotly polní kuchyně a vařila se již voda a v té vodě se nevařilo nic. Účetní šikovatel s kuchaři běhali po celé vesnici, zháněli prase, ale nadarmo. Všude dostávali tutéž odpověď, že moskali všechno snědli a zabrali. Probudili také žida v krčmě, který si počal rváti pejzy a projevovat lítost nad tím, že nemůže pánům vojákům posloužit a nakonec je nutil, aby koupili od něho jednu starou stoletou krávu hubeného chcípáka, která nebyla nic jiného nežli kost a kůže. Chtěl za ní horentní sumu, trhal si vousy a přísahal, že takovou krávu nenajdou v celé Haliči, v celém Rakousku a Německu, v celé Evropě a na celém světě. Přitom vyl, plakal a dušoval se, že je to nejtlustší kráva, která kdy z poručení Jehovy přišla na svět. Zaklínal se všemi praotci, že na tu krávu se jezdí dívat až od Volodzisky, že se o té krávě mluví v celém kraji jako o pohádce, že to ani kráva není, že to je ten nejšťavnatější bůvol. Nakonec klekl před nimi a objímaje kolena jednoho po druhém, volal přitom: "Zapte raději starého ubohého žida, ale bez krávy neodcházejte!" Pomátl všechny tak svým jekem, že konečně tu mrchu, které by se každý raz štítil, odtáhli k polní kuchyni. Pak ještě dlouho, když již měl peníze v kapse, před nimi plakal a naříkal, že ho úplně zahubili, zničili, že sám se ožebračil, když takovou nádhernou krávu jim prodal tak lacino. Prosil je, aby ho pověsili za to, že na stará kolena udělal takovou hloupost, pro kterou se jeho otcové musí v hrobech obrátit. Když se ještě před nimi vyválel v prachu, setřásl ze sebe najednou všechnu lítost, odešel domů, kde řekl v komůrce své ženě: "Elza Leben, vojáci hloupí a tvůj Nátan moc chytrý." S krávou bylo mnoho práce. Chvíle mi se zdálo, že se kráva nedá vůbec stáhnout. Při stahování přetrhli několikrát kůži, pod kterou se objevilo svalstvo, zkroucené jako vyschlé lodní lano. Zatím odněkud přitáhli pytel brambor a počali beznadějně vařit ty šlachy a kosti, zatímco vedle u menší kuchyně kuchař kuchtil v plném zoufalství z kusuté kostry důstojnickou mináš. Tato nešťastná kráva, možno-li vůbec nazvati onen přírodní zjev krávou, utkvěla všem účastníkům v živé paměti a je téměř jisto, že kdyby později před bitvou u Sokalu byli velitelé připomněli mužstvu krávu z Lískovce, že by se byla 11. kumpanie za hrozného řevu a vzteku vrhla s bajonetem na nepřítele. Kráva byla taková nestyda, že nešlo z ní vůbec udělat hovězí polévku. Čím déle se maso vařilo, tím více zůstalo sedět na kostech a tvořit s nimi jeden celek, zkostnatělo jako byrokrat, který se půl věku pase v úředních šimlech a žere jen akta. Švejk, který jako kurýr udržoval stále spojení mezi štábem a kuchyní, aby zjišťoval, kdy už to bude uvařeno, hlásil nakonec nadporučíkovi Lukášovi: "Pane oberlejtnant, už je z toho porculán. Ta kráva má tak tvrdý maso, že se s ním může řezat sklo. Kuchař Pavlíček, když okoušel maso s Baloúnem, vylomil si přední zub a Baloún zadní stoličku." Baloún vážně přistoupil před nadporučíka Lukáše a podal mu, zajíkaje se, v lurdské písni zabalený svůj vylomený zub.
"Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem dělal, co jsem mohl. On je ten zub vylomenej u oficírsmináže, když jsme zkoušeli, jestli by se z toho masa přece dal udělat biftek."
U okna zvedla se po těchto slovech z lenošky nějaká smutná postava. Byl to poručík Dub, kterého přivezli sanitní dvojkolkou jako úplně zničeného člověka.
"Prosím o ticho," řekl zoufalým hlasem, "mně je špatně."
Sedl si opět do starého křesla, kde v každé štěrbině bylo tisíce vajíček štěnic.
"Jsem unaven," řekl tragickým hlasem. "Jsem churav a nemocen. Prosím, aby se přede mnou nemluvilo o vylomených zubech. Moje adresa je Smíchov, Královská 18. Nedočkám-li se jitra, prosím, aby má rodina byla ovšem šetrně spravena a aby nebylo opomenuto poznamenati na mém hrobě, že jsem byl též před válkou CK gymnaziálním profesorem."
Dal se do jemného chrápání a již neslyšel, jak Švejk prohodil verš z písně Za zemřelé. Marii si hřích sněl mile, Lotru dal si dojít cíle, i mne spasit tvá buď píle. Na to bylo zjištěno účetním šikovatelem Vaňkem, že znamenitá kráva se musí vařit ještě 2 hodiny v důstojnické kuchyni, že není ani řeči o nějakém bifteku a že místo bifteku se bude dělat guláš. Bylo usneseno, že než se zatroubí k mináži, mužstvo si schrupne, poněvadž stejně bude večeře hotová až k ránu. Účetní šikovatel Vaněk přitáhl odněkud otýpku sena, položil si ji pod sebe ve farské jídelně, kroutil si nervózně knír a řekl tiše k nadporučíkovi Lukášovi, který odpočíval nad ním na staré pohovce.
Věřte mně, pane oberlejtnant, že takové krávy jsem ještě za celé války nežral.
V kuchyni seděl před rozsvíceným ohárkem kostelní svíce telefonista Chodounský a psal domů psaní do zásoby, aby se tím nemusel namáhat, až konečně budou mít určené číslo polní pošty. Psal: Milá a drahá ženo, nejdražší Boženko. Je noc a já neustále vzpomínám na tebe, moje zlato, a vidím tě, jak ty také na mě vzpomínáš, když pohlédneš na prázdnou postel vedle sebe. Musíš mě odpustit, že mě přitom lecos přijde na mysl. Víš dobře, že už jsem od samého začátku války v poli a že už jsem leco slyšel od svých kamarádů, kteří byli raněni, dostali dovolenou a když přišli domů, tak by byli raději viděli se pod zemí, než aby byli svědky toho, že jim nějaký rošťák chodí za ženou. Je to pro mě bolestný, když ti, drahá Boženko, musím tohle psát. Já bych ti to ani nepsal, ale ty víš sama dobře, že si mě svěřila, že já nejsem první, který s tebou měl vážnou známost a že tě přede mnou měl už pan Kraus z mikulášské třídy. Teď, když si na to vzpomenu v téhle noci, že ten mrzák by si mohl dělat ještě na tebe za mé nepřítomnosti nějaké nároky, tu si myslím, že by ho, drahá Boženko, uškrtil na místě. Dlouho jsem to držel v sobě, ale když si pomyslím, že by zas mohl lézt za tebou, tak se mě srdce svírá a upozorňuju tě jenom na jedno, že nestrpím vedle sebe nějakou svini, která by se kurvila s každým a dělala ostudu mému jménu. Odpusť mě, drahá Boženko, moje příkrá slova, ale dej si pozor, abych se o tobě nic špatného nedozvěděl. Jinak bych byl nucen vás oba vykuchat, poněvadž jsem již na všechno odhodlaný, i kdyby mě to mělo stát život. Tisíckrát tě líbá, pozdravuje tatínka i maminku, tvůj Tonouš. N.B. Nezapomeň, že jsem ti dal svoje jméno. A pokračoval ve psaní dopisu do zásoby. Má nejmilejší Boženko, až tyto řádky dostaneš, věz, že máme po veliké bitvě, ve které se štěstí válečné obrátilo na naši stranu. Mezi jiným sestřelili jsme asi 10 nepřátelských aeroplánů a jednoho generála s velikou bradavicí na nose. V největším boji, kdy nad námi vybuchovali šrapnely, myslel jsem na tebe, drahá Boženko, co asi děláš, jak se máš a co je doma novýho. Vždycky si přitom vzpomínám, jak jsme byli spolu u Tomáše v pivováře a jak si mě vedla domů a jak tě druhý den ruka bolela od té námahy. Nyní jdeme opět kupředu, takže nezbývá mě již více času pokračovat i ve psaní. Doufám, že si mě zůstala věrnou, poněvadž víš dobře, že v tomhle ohledu jsem neřád. Leč již je čas k pochodu. Líbám tě tisíckrát, drahá Boženko, a doufej, že to všechno dobře dopadne. Tvůj upřímný Tonouš. Telefonista Chodounský počal klímat a usnul nad stolem. Farář, který nespal a chodil neustále po faře, otevřel dveře do kuchyně a ze šetrnosti sfoukl dohořívající oharek kostelní svíce vedle Chodounského. V jídelně, kromě poručíka Duba, nikdo nespal. Účetní šikovatel Vaněk, který dostal v Sanoku v brigádní kanceláři nový rozpočet týkající se zásobování vojska produkty, studoval ho pečlivě a zhledával, že vlastně čím více se vojsko blíží k frontě, tím více se mu snižují dávky. Dokonce musel se usmáti nad jedním paragrafem rozkazu, ve kterém se zakazuje používati při úpravě polévky pro mužstvo šafránu a zázvoru. Byla tu též v rozkaze poznámka, že při polních kuchyních mají se sbírat kosti a posílat do Týlu do skladišť divizí. Bylo to trochu nejasné, poněvadž se nevědělo, o jaké kosti jde, zdali o lidské nebo z jiného jatečného dobytka.
Poslouchejte, Švejku, řekl nadporučík Lukáš zívaje nudou. Nežli dostaneme něco jíst, mohl byste mě vyprávět nějakou událost?
Oje, odpověděl, nežli dostaneme jíst, to bych vám, pane Oberleitnant, musel vypravovat celý dějiny národa českýho. Já znám zatím jenom moc krátkou historii vojedný paní Pošmistrový ze Sedlčanska, která po smrti svýho muže dostala tu poštu. Mně to voní napadlo hned, jak jsem slyšel mluvit o polních poštách, ačkoliv to nemá docela nic společného s feldpostama.
Švejku, ozval se z pohovky nadporučík Lukáš, vy zas začínáte strašně blbnout.
Zajisté, poslušně hlásím, pane Oberleitnant. Ona je to skutečně strašně blbá historie. Já sám nevím, jak mě mohlo tak něco blbýho napadnout o něčem takovým mluvit. Buď je to vrozená blbost, a nebo jsou to vzpomínky z mládí. Oni jsou, pane Oberleitnant, na naší země kouli různý povahy a on měl přece jen pravdu ten kuchař Jurajda, jak byl tenkrát v bruku vožralej, když upadl do rigólu a nemohl odtamtud se vyškrábat, že křičel odtamtud, člověk je určenej a povolanej k tomu, aby poznal pravdu, aby on vládl svým duchem v nějakej harmonii věčného všehomíra, aby se stále vyvinoval a vzdělával, postupně vcházel do vyšších sfér, inteligentnějších a láskyplnějších světů. Když jsme ho chtěli odtamtud vytáhnout, tak škrábal a kousal. Myslel, že je doma a teprve, když jsme ho tam znova zhodili, tak teprve začal škemrat, abychom ho odtamtud vytáhli.
Co je ale s tou Pošmistrovou? Zvolal zoufale nadporučík Lukáš.
To byla moc hodná ženská, ale když...
Ona byla přece jenom prevít, pane Oberleitnant. Ona zastávala všechny své povinnosti na poště, ale měla jen jednu chybu, že myslela, že ji všichni pronásledujou, že mají na ní spadíno. A proto po denní práci podávala na ně oznámení k úřadům podle toho, jak se všechny ty okolnosti sešly. Jednou šla do lesa ráno sbírat houby a velice dobře si všimla, že když šla kolem školy, že byl pan učitel již vzhůru a že jí pozdravil a ptal se jí, kam jde tak časně z rána. Když mu řekla, že jde na houby, povídal jí, že přijde za ní. Z toho usoudila, že měl s ní se starou bábou nějaký nekalý záměry a potom, když ho viděla, že opravdu vystupuje z houští, lekla se, utekla a napsala hned oznámení místní školní radě, že jí chtěl znásilnit. Učitele dali do disciplinárního vyšetřování a aby snad z toho nebyla nějaká veřejná ostuda, přijel sám školní inspektor to vyšetřovat, který obrátil se na četnickýho strážmistra, aby ten dal úsudek o tom, jestli snad ten učitel je schopnej takovýho činu. Četnický strážmistr podíval se do aktů a řekl, že to není možný, poněvadž už jednou ten učitel byl farářem obviněný, že mu chodil za jeho neteří, s kterou ten farář spával, ale že ten učitel vzal si od okresního lékaře vysvědčení, že je impotentní od 6 let, kdy spad obkročmo z půdy na voj žebřiňáku. Tak ona ta potvora udělala oznámení na četnickýho strážmistra, na okresního doktora i na školního inspektora, že jsou všichni podplacení od toho učitele. Oni ji všichni žalovali a byla odsouzená a ona se odvolala, že je nepříčetná. Byla taky prohlédnuta soudními lékaři a ti jí dali dobrozdání, že je sice blbá, ale že může zastávat jakoukoliv státní službu. Nadporučík Lukáš vykřikl: Ježíš Maria! K čemuž ještě dodal: Já bych vám něco řekl, Švejku, ale nechci si kazit večeři. Načež Švejk pronesl: Já vám říkal, pane Oberleitnant, že co vám budu vypravovat, je něco strašně blbýho.
Nadporučík Lukáš máchl jen rukou a řekl: od vás jsem se už těch chytrostí dověděl. Každej nemůže být chytrej, pane oberlejtnant, řekl přesvědčivě Švejk. Ti hloupí musí dělat výjimku, poněvadž kdyby byl každej chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej. Kdyby například, poslušně hlásím, pane oberlejtnant, znal každej zákony přírodní a dovedl by si vypočítat vzdálenosti nebeský, tak by jenom obtěžoval svoje okolí jako nějaký pan Čapek, který chodil ke kalichu do hospody a v noci vždycky vyšel z výčepu na ulici, rozhlížel se po hvězdnatej v obloze a když se vrátil, chodil od jednoho k druhýmu a říkal: dneska krásně svítí Jupiter do bytku, ty nevíš pacholku ani co máš nad hlavou. To jsou vzdálenosti, kdyby tě lumpe vystřelili z děla, tak bys tam rychlostí dělový koule letěl miliony a miliony let. Bejval přitom tak sprostej, že potom v obyčejně vyletěl z hospody sám v obyčejnou rychlostí elektrický tramvaje, asi tak, pane oberlejtnant, 10 kilometrů za hodinu. Nebo máme například, pane oberlejtnant, brablence. Nadporučík Lukáš se vstyčil na pohovce a sepjal ruce. Musím se divit sám sobě, že se s vámi vždycky, Švejku, bavím. Znám vás přece, Švejku, takovou dobu. Švejk kýval přitom souhlasně hlavou. To je na zvyku, pane oberlejtnant. To leží právě v tom, že už se spolu dávno známe a že jsme spolu už něco toho prodělali. My už jsme toho spolu vytrpěli a vždycky jsme přišli do toho jako slepej k houslím. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že je to osud. Co císař pán řídí, dobře řídí. On nás dal dohromady a já si taky nic jinýho nepřeji, než abych vám mohl být někdy hodně moc užitečným. Nemáte hlad, pane oberlejtnant? Nadporučík Lukáš, který se zatím opět natáhl na starou pohovku, řekl, že poslední otázka Švejkova je nejlepším rozuzlením trapné zábavy, aby se šel jen optat, co je s mináží. Bude rozhodně lepší, když se Švejk podívá trochu ven a opustí ho, poněvadž ty blbiny, které od něho slyší, unavují ho víc než celý pochod od Sanoku. Rád by na chvíli usnul, ale nemůže. To dělají štěnice, pane oberlejtnant. To už je stará pověra, že faráři rodějí štěnice. Nikde nenajdete tolik štěnic jako na farách. Na faře v horních stodůlkách farář Zamastil napsal dokonce o štěnicích celou knížku. Oni po něm lezli i přikázání. Tak co jsem řekl, Švejku, půjdete ke kuchyni nebo ne? Švejk odcházel a za ním z rohu jako stín po špičkách vyšel Baloun. Když vyrazili ráno z Liskověc na Starasol, Sambor, vezli sebou v polní kuchyni nešťastnou krávu, která se ještě neuvařila. Bylo usneseno, že ji budou vařit po cestě a sní se, až bude odpočinek na půl cestě z Liskověc na Starasol. Na cestu se mužstvu uvařila černá káva. Poručíka Duba táhli opět na sanitní dvojkolce, poněvadž mu po včerejšku bylo ještě hůř. Nejvíce s ním zkusil jeho sluha, který musel neustále běžet vedle dvojkolky, přičemž na něho poručík Dub stále křičel, že se o něho včera vůbec nic nestaral a až přijdou na místo, že si to s ním spraví. Každou chvíli žádal, aby mu byla podána voda, kterou když vypil, opět i hned zvrátil.
Komu se smějete? Křičel z dvojkolky. Já vás naučím, vy si se mnou nehrajte, vy mě poznáte.
Nadporučík Lukáš jel na koni a měl vedle sebe ve společnosti Švejka, který kráčel bystře kupředu, jako by se nemohl dočkat toho okamžiku, kdy se srazí s nepřítelem. Přitom vypravoval. To jste si všiml, pane oberlejtnant, že někteří naši lidi jsou opravdu jako mouchy? Nemají ani 30 kilo na zádech a už to nemůžou vydržet. Oni by se jim měli dělat přednášky, jako nám je dělával neboštík pan oberlejtnant Buchánek, který se zastřelil kvůli kauci, kterou si vybral na ženění od svého budoucího tchána a kterou on utratil s cizejma děvkama. Pak si zas vzal druhou kauci od druhýho budoucího tkána a s tou už si vedl víc hospodářsky. Tu pomaloučku prohrával v kartách a holčičky nechal stranou. Taky mu to dlouho nevydrželo, takže musel sáhnout ke třetímu budoucímu tchánovi v kauci. Z té třetí kauce si koupil koně, arabskýho hřebce, nečistokrevnýho, nadporučík Lukáš se skočil z koně. Švejku, řekl hrozivým tónem, jestli ještě budete mluvit o čtvrté kauci, tak vás zhodím do příkopu. Vyskočil opět na koně a Švejk vážně pokračoval. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že o čtvrtý kauci nemůže být ani řeči, protože on se po třetí kauci zastřelil. Konečně, řekl nadporučík Lukáš. Abychom tedy nezapomněli řeč, mluvil dále Švejk. Takový přednášky, jaký nám držel vždycky pan oberlejtnant Buchánek, když už na pochodu vojáci padali, měli by se podle mýho skromného názoru držet všemu mužstvu, jako on to dělával. On dělal rast, zhromáždil nás všechny jako kuřata kolem kvočny a začal nám vykládat, vy holomci, vy si vůbec nedovedete vážit, že mašírujete po země kouli, poněvadž jste taková nevzdělaná banda, že je to k blití, když se člověk na vás podívá. Takhle vás nechat mašírovat po slunci, kde člověk, který na naší bídný planetě má váhu 60 kilo, váží přes 1700 kilogramů. To byste chcípali. To by se vám to mašírovalo, kdybyste měli v teleti přes 280 kilogramů na 3 metráky a kvér by byl půl druhýho metrického centu těžkej. To byste hekali a vyplazovali jazyky jako uhoněný psi. Byl tam mezi náma jeden nešťastný učitel a ten se opovážil přihlásit se taky ke slovu. S dovolením, pane oberlejtnant, na měsíci váží 60-kilogramový člověk jenom 13 kilogramů. Na měsíci by se nám to lepší mašírovalo, poněvadž naše tele by tam vážilo jenom 4 kilogramy. Na měsíci bychom se vznášeli a nemašírovali.
To je hrozný, povídá na to neboštík pan oberlejtnant Buchánek. Ty si, chlape mizerná, loudíš vo facku. Buď rád, že ti dám jenom obyčejnou pozemskou facku, kdybych ti dal takovou tu měsíční, tak bys při své lehkosti letěl až někam na Alpy a rozplác by se zvoně. Kdybych ti dal tu těžkou sluneční, tak by se na tobě mundur proměnil na kaši a hlava by ti ulítla někam do Afriky. Dal mu tedy tu obyčejnou pozemskou facku, všetečka se dal do pláče a mašírovali jsme dál. Po celou dobu na marši brečel a mluvil vám, pane oberlejtnant, o nějaký lidský důstojnosti, že se s ním zachází jako s nějakou němou tváří. Potom ho pan oberlejtnant poslal k raportu, zavřeli ho na 14 dní a dosluhoval ještě 6 neděl, ale nedosloužil je, poněvadž měl bruch a oni ho nějak nutili, aby se točil v kasárnách na Hrazdě, no a on to nevydržel a zemřel jako simulant v nemocnici.
Je to opravdu zvláštní, Švejku, řekl nadporučík Lukáš, že vy, jak jsem vám již kolikrát říkal, máte ve zvyku zvláštním způsobem zlehčovat důstojnický sbor.
To nemám, s upřímností odpověděl Švejk. Já vám chtěl jenom vyprávět, pane oberlejtnant, o tom, jak dřív na vojně se lidi přiváděli sami do neštěstí. On si ten člověk myslel, že je vzdělanější nežli pan oberlejtnant. Chtěl ho s tím měsícem snížit v očích manšaftu a taky, když dostal tu jednu pozemskou přezhubu, tak si vám tak všichni oddechli, nikoho to nemrzelo. Naopak, všichni měli radost, že pan oberlejtnant udělal takovej dobrý vtip s tou pozemskou fackou. Tomu se říká zachráněná situace. Člověka musí hned něco napadnout a je už dobře. Naproti karmelitánům v Praze měl, pane oberlejtnant, před lety krám s králíky a jiným ptactvem pan Jenom. Ten si udělal známost s dcerou knihaře Bílka. Pan Bílek ten tý známosti nepřál a taky prohlásil veřejně v hospodě, že kdyby pan jenom přišel žádat o ruku jeho dcery, že ho srazí ze schodou, že to svět neviděl. Pan jenom se na to napil a přece jen šel k panu Bílkovi, který ho v předsíni uvítal s velikým nožem, kterým ořezávají ořízku, který vypadá jako žabí kuch. Zařval na něho, cože tu chce, a v tom se vám, milej pan jenom, upšouk tak silně, až se pendlovky na stěně zastavily. Pan Bílek se dal do smíchu, hned mu podal ruku a byl jen samé, račte dále, pane jenom, račte se posadit, snad jste se nepokakal, vždyť já nejsem tak zlej člověk. Je pravda, že jsem vás chtěl vyhodit, ale teď vidím, že jste docela příjemný pán, vy jste člověk originál. Jsem knihař, pročet jsem mnoho románů a povídek, ale v žádné knížce jsem nečet, že by se ženich takhle představoval. Smál se přitom, až se za břicho popadal a povídal s náramnou radostí, že mu to připadá, jako by se znali od narození, jako by to byli rodní bratři. Snášel mu hned doutník, poslal pro pivo, pro taliány, zavolal ženu, představil jí ho se všema podrobnostma toho upšouknutí. Ta si odplivla a šla pryč. Potom zavolal na dceru a povídá jí, tenhle pán přišel požádat o tvoji ruku za takovejch a takovejch okolností. Dcera se dala hned do pláče a prohlásila, že ho nezná, že ho nechce ani vidět, pak nezbejvalo nic jiného, než aby oba vypili pivo a snědli taliány a rozešli se. Potom pan jenom měl ještě vostudu v té hospodě, kam chodil pan Bílek, a nakonec se všude po celé čtvrti mu jinak neříkalo, než posránek jenom. A všude si vypravovali, jak chtěl zachránit situaci. Život lidský, poslušně hlásím, pane oberleutnant, je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu hadr. K nám do hospody ke kalichu na bojišti chodíval ještě před válkou jeden policejní nadstrážník, nějaký pan Hubička, a jeden pan redaktor, který sbíral zlámaný nohy, přejetý lidi, sebevrahy a dával je do novin. To byl tak veselý pán, že bejval víc na policejní vachcimře než ve svý redakci. Ten jednou vopil toho pana nadstrážníka Hubičku a proměnili si šaty v kuchyni. Takže nadstrážník byl v civilu a z pana redaktora stal se policejní nadstrážník. Jenom si ještě zakryl číslo revolveru a vydal se do Prahy na patrolu. V Resloví ulici, za bývalou svatováclavskou trestnicí, potkal v nočním tichu staršího pána v cylindru a v kožichu, který šel zavěšený se starší paní v kožešinovém plášti. Oba spěchali domů a nepromluvili ani slova. Von na ně vypad a zařval tomu pánovi do ucha, neřvěte tolik, nebo vás předvedu. Představte si, pane oberleutnant, to jejich leknutí. Marně mu vykládali, že to bude asi nějaká mailka, poněvadž oba jedou z hostiny u pana místodržitele. Ekvipáž, že je dovezla až za Národní divadlo a nyní, že se chtějí provětrat a bydlí nedaleko na Moráni. On, že je vrchní místodržitelský rada schotí. Vy mě nebudete bulíkovat, rozeřval se dál na něho převlečený redaktor. To se musíte stydět, když jste, jak vy říkáte, nějakej vrchní místodržitelský rada a chováte se přitom jako kluk. Já vás pozoruju už moc dlouho, jak jste třískal holí do rolo všech krámů, který vám byli na cestě, a přitom vám vaše, jak vy říkáte, choť pomáhala. Vždyť já žádnou hůl, jak vidíte, nemám, to snad byl někdo před náma. Bodejť byste ji měl, povídá na to převlečený redaktor, když jste ji přerazil, jak jsem viděl, támhle za rohem o jednu bábu, která chodí po hospodách s pečenejma bramborama a kaštanama. Ta paní už ani plakat nemohla a pan vrchní místodržitelský rada rozčílil se tak, že začal mluvit něco o sprosťáctví, načež byl zatčen a předvedený k nejbližší patrole v rajonu komisařství v Salmově ulici, které řekl převlečený redaktor, aby ten párek odvedli na komisařství, On žije od svatého Jindřicha a byl za služební cestou na Vinohradech. Oba dopadl při rušení nočního klidu, při noční rvačce a zároveň, že ještě spáchali přestupek urážky stráže. On, že si vyřídí svou věc na komisařství u svatého Jindřicha a za hodinu, že přijde na komisařství do Salmovky. Tak je oba patrola odtáhla sebou, kde seděli až do rána a čekali na toho nadstrážníka, který zatím voklikama se vrátil ke kalichu na bojišti, tam vzbudil nadstrážníka Hubičku a se vší šetrností mu sdělil, co se stalo a jaký bude z toho vyšetřování, jestli nebude držet hubu. Nadporučík Lukáš zdál se být již unaven rozhovorem, nežli však pobídl koně ke klusu, aby předhonil předvoj, řekl ke Švejkovi. Kdybyste mluvil až do večera, tak to bude čím dál blbější. Pane oberlejtnant, volal za odjíždějícím nadporučíkem Švejk, nepřejete si vědět, jak to skončilo? Nadporučík Lukáš přidal do trysku. Stav poručíka Duba se tak zlepšil, že vylezl ze sanitní dvojkolky, zhromáždil vedle sebe celý štáb kumpanie a jako v mátohách jal se je poučovat. Měl k ním ohromně dlouhou řeč, která všechny více tížila, nežli munice a ručnice. Byla to směs různých podobenství. Začal.
Láska vojáků k pánům důstojníkům činí neuvěřitelné oběti možnými. A na tom nezáleží a naopak, není-li tato láska ve vojákovi vrozena, musí se vynutit. V civilním životě nucená láska jednoho k druhému, řekněme školníka k profesorskému sboru, tak dlouho vydrží jako moc vnější, která ji vynucuje. Na vojně však vidíme pravý opak, poněvadž nesmí důstojník povolit vojákovi ani toho sebemenšího uvolnění oné lásky, která poutá vojáka k jeho představenému. Tato láska není jenom obyčejnou láskou, ale je to vlastně úcta, strach a disciplína. Švejk po celou tu dobu šel vedle po levé straně a jak poručík Dub mluvil, byl neustále k němu obličejem otočen Rechtsschaut. Poručík Dub zprvu toho jaksi nepozoroval a pokračoval dál v řeči.
Tato disciplína a povinnost poslušenství, povinná láska vojína k důstojníkovi, jeví velikou stručnost, poněvadž poměr mezi vojákem a důstojníkem je zcela jednoduchý. Jeden poslouchá, druhý poroučí. Již dávno jsme četli v knihách o vojenském umění, že vojenský lakonismus, vojenská jednoduchost, je právě tou ctností, kterou si má osvojit každý voják, milující chtěj nechtěj svého představeného, který v jeho očích musí být pro něho největším, hotovým, vykrystalizovaným předmětem pevné a dokonalé vůle. Nyní teprve spozoroval Švejkův Rechtsschaut, jak ho sleduje. Bylo mu to strašně nepříjemné, poněvadž vyciťoval jaksi najednou sám, že se ve své řeči nějak zaplétá a že nemůže nikam vyjet z toho úvozu lásky vojína k představenému a proto se rozkřikl na Švejka:
Co na mě čumíš jako tele na nová vrata?
Dle rozkazu poslušně hlásím, pane lejtnant, vy jste mě ráčil sám jednou upozornit, že když mluvíte, že mám svým zrakem sledovat vaše ústa. Poněvadž každý vojín musí vyplnit rozkazy svého představeného a zapamatovat si je i pro všechny budoucí časy, byl jsem k tomu nucen.
Dívej se, křičel poručík Dub, na druhou stranu, jenom se ty pitomej chlape nedívej na mě. Víš, že to nemám rád, že to nesnesu, když tě vidím. Já si tak na tebe zasednu.
Švejk udělal hlavou obrat nalevo a kráčel tak dál vedle poručíka Duba tak strnule, že poručík Dub vykřikl,
kam se to koukáš, když s tebou mluvím?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem dle vašeho rozkazu Linksschaut.
Vzdychl si poručík Dub. S tebou je kříž. Koukej se přímo před sebe a myslí si o sobě, já jsem takový hlupák, že mě nebude žádná škoda. Pamatuješ si to?
Švejk hleděl před sebe a řekl.
Poslušně hlásím, pane lejtnant, mám na tohle odpovědít.
Co si to dovoluješ? Zařval na něho poručík Dub. Jak to se mnou mluvíš? Co si tím myslíš?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, že si tím myslím jenom na ten váš rozkaz na jedné stanici, kde jste mě káral, abych vůbec neodpovídal, když vy ukončíte řeč.
Máš tedy ze mě strach,
řekl rozradostněně poručík Dub,
ale ještě si mě nepoznal. Přede mnou se třásli jiní lidé, nežli si ty, pamatuj si to. Dovedl jsem skrotit jiné chlapíky, proto drž hubu a zůstaň hezky vzadu, abych tě neviděl.
Tak Švejk zůstal vzadu u sanity a jel pohodlně dvojkolkou až na místo určené k odpočinku, kde konečně všichni se dočkali polévky a masa z nešťastné krávy. Tu krávu měli naložit aspoň na 14 dní do octa a když už ne krávu, tak toho člověka, který ji kupoval, prohlásil Švejk. Od brigády přicválal na koni kurýr s novým rozkazem pro 11. kumpanii, že maršruta se mění na Felštín, Voraliče a Sambor nechat stranou, neboť tam není možno ubytovat kumpanii, poněvadž jsou tam dva poznaňské pluky. Nadporučík Lukáš učinil okamžité dispozice. Účetní šikovatel Vaněk se Švejkem vyhledají pro kumpanii nocleh ve Felštíně. Ne, abyste Švejku něco provedl na cestě, upozorňoval ho nadporučík Lukáš. Hlavně chovejte se slušně k obyvatelstvu. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že se vynasnažím. Měl jsem sice vošklivej sen, když jsem si trochu kránu zdříml. Zdálo se mě v oneckách, který tekli přes celou noc na chodbě v domě, kde jsem bydlel, až vytekli a promočili strop u pana domácího, který mě hned ráno dal vejpověď. Von byl už, pane oberlejtnant, takovej případ ve skutečnosti. V Karlíně, za viaduktem, dejte nám pokoj Švejku s vašimi hloupými řečmi a dívejte se raději s Vaňkem na mapu, kudy máte jít. Tak, tady vidíte ty vesnice. Od téhle vesnice dáte se napravo k říčce a podél toku říčky až zas k nejbližší vesnici. A odtamtud, kde vlévá se do ní první potok, který vám bude po pravé ruce, dáte se polní cestou nahoru, přesně na sever a nikam jinam nemůžete zabloudit než do Felštína. Pamatujete si to? Švejk vydal se tedy s účetním šikovatelem Vaňkem podle maršrúty. Bylo popoledni, krajina těžce oddychovala ve vedru a špatně zaházené jámy s pochovanými vojáky vydávaly hnilobný zápach. Přišli do krajiny, kde byly svedeny boje na postupech k Přemyšlu a kde strojními puškami byly skoseny celé bataliony. V malých lesících u říčky bylo znát řádění artilérie. Na velkých plochách a úbočích čněly místo stromů jakési pahýly ze země a tuto poušť brázdily zákopy. Tady to vypadá jinak než u Prahy, řekl Švejk, aby přerušil mlčení.
U nás už máme požních, řekl účetní šikovatel Vaněk. Na Kralupsku začínáme nejdřív.
Tady bude po válce moc dobrá úroda, řekl po chvilce Švejk. Nebudou si tu muset kupovat kostní moučku. To je moc výhodný pro rolníky, když jim na poli spráchniví celý regiment. Je to zkrátka v obživa. Jenom o jedno mám starost. Aby ti rolníci nedali se od nikoho nabulíkovat a neprodávali ty kosti vojáků zbytečně na špódium do cukrovaru. To bejval v karlínských kasárnách oberlejtnant Holub. Ten byl tak učenej, že ho všichni u kumpanie považovali za blba, poněvadž on kvůli své učenosti se nenaučil nadávat na vojáky a ovšem jenom rozjímal z vědeckého stanoviska. Jednou mu vojáci hlásili, že vyfasovaný komisárek není k žrádlu. No jiný oficír by se rozčílil nad takovou drzostí, ale on ne. On zůstal klidnej, neřekl nikomu ani prase, ani svině, ani nedal nikomu přes držku. Svolal jenom všechny svoje maníky a povídá takovým svým příjemným hlasem: Předně si vojáci musíte uvědomit, že kasárna nejsou žádnej delikates handlung, abyste tam mohli vybírat marinovaný ouhoře, volejový rybičky a obložený chlebíčky. Každý voják má být tak inteligentním, aby sežral bez reptání všechno, co vyfasuje, a musí mít v sobě tolik disciplíny, aby se nepozastavoval nad kvalitou toho, co má sežrat. Představte si, vojáci, že by byla vojna. Tej zemi, do který vás po bitvě pochovají, je to úplně lhostejný, jakým komisárkem jste se před svou smrtí napráskli. Ona vás, matička země, rozloží a sežere i s botama. Ve světě se nic nemůže ztratit. Z vás, vojáci, vyroste zas nový obilí na komisárky pro nový vojáky, kteří třeba zas jako vy nebudou spokojení, budou si stěžovat a narazejí na někoho, kdo je dá zavřít až do aleluja, poněvadž má na to právo. Teď jsem vám to, vojáci, všechno pěkně vysvětlil a nemusím vám snad víckrát připomínat, že kdo si bude příště stěžovat, že si toho bude moc vážit, až bude zas na božím světle. Kdyby nám aspoň nadával, říkali vojáci mezi sebou, a všechny ty jemnosti v přednáškách pana oberlejtnanta je hrozně mrzely. Tak mě jednou zvolili z kumpačky, abych mu to jako řekl, že ho všichni mají rádi a že to není žádná vojna, když nenadává. Tak jsem šel k němu do bytu a prosil jsem ho, aby zanechal všeho vostejchání. Vojna, že má bejt jako řemen. Vojáci, že jsou zvyklí na to, aby se jim každý den připomínalo, že jsou psi a prasata, jinak že ztrácejí úctu ke svým představeným. On se napřed bránil. Mluvil něco o inteligenci, o tom, že se dnes už nesmí sloužit pod rákoskou. Ale nakonec si přece dal říct, nafackoval mě a vyhodil mě ze dveří, aby stoupla jeho vážnost. Když jsem oznámil výsledek svýho vyjednávání, měli všichni z toho velkou radost, ale on jim to zas zkazil hned druhý den. Přijde ke mně a především povídá: Švejku, já jsem se včera přenáhlil, tady máte zlatku a napijte se na moje zdraví. S vojskem se musí umět zacházet. Švejk se rozhlédl po krajině. Myslím, řekl, že jdeme špatně. Pan oberlejtnant nám to přece dobře vysvětloval. Máme jít nahoru, dolů, potom nalevo a napravo, pak zas napravo a potom nalevo. A my jdeme pořád rovně. Nebo už jsme to všechno prodělali mimochodem mezi řečí. Já rozhodně tady vidím před sebou dvě cesty k tomu Felštýnu. Já bych navrhoval, abychom se teď dali po té cestě nalevo. Účetní šikovatel Vaněk, jak už to bývá zvykem, když se dva octnou na křižovatce, počal tvrdit, že se musí jít napravo. Ta moje cesta, řekl Švejk, je pohodlnější nežli ta vaše. Já půjdu podle potůčku, kde rostou pomněnky, a vy se budete flákat někde suchopárem. Já se držím toho, co nám řekl pan oberlejtnant, že vůbec nemůžeme zabloudit, a když nemůžeme zabloudit, tak co bych les někam do kopce. Půjdu pěkně po lukách a dám si kvíteček za čepici a natrhám celou kytici pro pana oberlejtnanta. Ostatně se můžeme přesvědčit, kdo z nás má pravdu, a doufám, že se tady rozejdem jako dobří kamarádi. Tady je taková krajina, že všechny cesty musí vést do toho Felštýna. Neblázněte, Švejku, řekl Vaněk. Tady právě podle mapy musíme jít, jak říkám, napravo. Mapa se taky může mejlit, odpověděl Švejk, sestupuje do údolí potoka. Jednou šel uzenář Křenek z Vinohrad podle plánu města Prahy od Montágů na malé straně domů v noci na Vinohrady a dostal se až k ránu do Rozdělova u Kladna, kde ho našli celýho skřehlýho kránu v žitě, kampat únavou. Když si tedy nedáte říct, pane Rechnungsfeldwebel, a máte svou hlavu, tak se hold musíme rozejít a sejdeme se až na místě ve Felštýně. Podívají se jenom na hodinky, abychom věděli, kdo tam bude dřív. a kdyby jim snad hrozilo nějaký nebezpečí, tak jen vystřelejí do vzduchu, abych věděl, kde jsou. Od půl dne Švejk došel k malému rybníku, kde se setkal s jedním uprchlým ruským zajatcem, který se tu koupal a při spatření Švejka dal se nahý, jak vylezl z vody na útěk. Švejk byl zvědav, jak asi by mu slušela ruská uniforma, která se zde válela pod vrbičkami. Svlékl svou a oblékl si ruskou uniformu nešťastného nahého zajatce, který utekl od transportu ubytovaného ve vesnici za lesem. Švejk přál si, aby sebe viděl důkladně zrcadlit ve vodě, proto chodil tak dlouho po hrázi rybníka, až ho tam našla patrola polního četnictva, která hledala ruského zběha. Byli to Maďaři a Švejka přes jeho protesty odtáhli na etapu v Chýrově, kde ho zařadili do transportu ruských zajatců, určených pracovat na opravě železniční trati směrem ku Přemyslu. Všechno se to seběhlo tak rychle, že teprve druhý den Švejk si uvědomil situaci a napsal na bílou zeď školní světnice, kde ubytovali část zajatců, kouskem oharku ze dříví. Zde spal Josef Švejk z Prahy, kompaní ordonans 11. marškumpačky 91. regimentu, který jako kvartýrmachr upadl omylem do rakouského zajetí pod Felštýnem.